Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en særlig nytårsspecial i det gode gamle folketing. Et program, som vi for andet år i træk har valgt at kalde De Gode Gamle Chefredaktører. Et program, hvor vi ser tilbage på året, der er gået med kritiske og kærlige øjne, tror jeg godt, jeg kan sige. Vi prøver også at se lidt på, hvordan pressen har gebæret sig. Det er jo pressen, der tit får lammerne, om man så må sige, når de gode gamle folketingspolitikere sidder i det gode gamle folketing hos undertegnede. Og derfor har jeg for andet år i træk inviteret to gode gamle chefredaktører. Så for andet år i træk, velkommen til tidligere chefredaktør på Information, Geo Metz, og tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Bent Falvert.
Tak skal du have.
Velkommen til de her. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, fordi det har været noget af et år. Der er meget, vi skal igennem. Og så vil jeg bare lige starte med at sige til lytterne, at i dag kan man ikke ringe ind, for vi optager på bånd og holder juleferie i dag. Så vi optager... Ja, hvad dato er det i dag? Den 18. Den 18. december. Bare så man lige er med. Hvis der skulle ske et eller andet hen over julen, så er det ikke, fordi vi ikke vil tale om det, så er det, fordi det ikke er sket endnu for os.
Det kommer med næste år.
Det kommer nemlig med næste år, lige præcis. Lige præcis. Men de her, hvis vi starter sådan nogenlunde kronologisk, så starter året jo meget voldsomt med terroranslaget mod først Krudttønden, og derefter den jødiske synagoge. To gode mennesker mister livet. Men sådan for det politiske establishment, hvad fik det så af betydning, Ben Falbert?
Jeg tror, at det fik en næsten for stor betydning, kan man sige. Det blev pustet ekstra op, fordi at der 5 uger forinden, nemlig 7. januar, fandt et overfald sted på Charlie Hebdo nede i Paris. Mm-hmm. Og hvor der blev dræbt 20 mennesker, tror jeg, og såret 15 eller noget i den stil. Det havde jo en helt anden størrelsesorden. Så det, der skete i Danmark med angrebet på Krudttønden, det var selvfølgelig en langt mindre skala. Men man fik gjort det til angrebet på Danmark, og man fik kaldt det nogle ting, som jeg tror, man, når man nu skal se tilbage på det, var nok lidt oppustet. Det var selvfølgelig forfærdeligt, ubehageligt og skrækkeligt for de to mennesker, der mistede livet og deres pårørende. Det er klart, så det vil jeg ikke forklare. Men jeg tror, vi fik gjort det ved en fælles indsats mellem politikere og præstes til en større og mere planlagt begivenhed, end det var. Og spørgsmålet var det en vanvittig ung mand, der måske med et par hjælperes assistance, det står lidt hen i det uvæs endnu, angreb Krudttønden, eller var det virkelig en terroraktion, som flere var impliceret i? Jeg hælder forløbet til, at vi nok gjorde det til en vel stor begivenhed i forhold til, hvad det faktisk var.
Ja. Er du enig?
Ja, det er jeg enig. Jeg synes, det var sørgeligt, at man bruger ordet terror, uden ovenikøbet at bruge de definitioner, vi har i forvejen på, hvad det er. Og det opfyldte ikke de definitionskrav. Det kan man så sige, det er en formalitet, men det er dog egentlig ret afgørende for, hvordan man skal reagere på det, også lovgivningsmæssigt og mentalitetsmæssigt i det hele taget. Så jeg er enig med Bent, at det gik ud af proportioner. Og man kan sige, at politikeren var også selv med til det. Det var jo ikke kun pressen, det var politikerne, der gik ud og lavede de her store manifestationer, som måske er meget forståeligt i øjeblikket, men altså jo bagefter anbringer begivenheden i et format, som den næppe har.
Mm-hmm. Se, nu bruger jeg jo også ordet terroranslaget,
ja, det hørte jeg.
I starten her, ja, og det gør jeg måske af den samme grund, for jeg er sådan set enig med jer, altså, og Bent har jo fuldstændig ret i hvad skal man sige, substansen. Vi har at gøre med en ung mand, som blev dræbt samme aften, så vi kan ikke få afhørt ham og vide, hvad der sker. Og vi ved ikke endnu, om der er Al-Qaida indblandet, Islamisk Stat eller så videre. Der er ligesom nogle pile, der peger i forskellige retninger. Men handler det også om, at der står nogle politikere, som måske agerer lidt ligesom jeg gør, og siger, vi må hellere kalde det terror så?
Ja, åbenbart. Altså, og det synes jeg er trist, at man ikke lige mander sig op til at følge det op også, og prøve at finde ud af, hvad er det i forhold til det der vores definitioner. Og jeg kan da godt forstå det lige i øjeblikket, som sagt, at det er jo en voldsom begivenhed med danske øjne, og det er jo skrækkeligt, at det sker. Men så må man i hvert fald i dagene efter begynde at besinde sig og finde ud af, hvad er det her for noget? Hvordan skal vi kalde det? Hvad skal vi kalde det? Mm-hmm. Må jeg også sige, hvis du bruger ordet terror, det bliver jo meget i dansk, og pressen er også meget god til det. Altså, vi bruger det jo sådan i flæng, at det er terror, og ovenikøbet bruger politikerne en gang om hinanden, at det er terror. Og det evalueres jo, det begreb. Mm. Det er jo en ganske alvorlig
sag. Men når vi så er ved pressen, og det kan I begge to svare på, så kan man sige, så sælger det vel også, hvis der står terror. Bedre end en gal mand skyder to.
Jo, men jeg siger ikke, pressen ikke var med til at pumpe det op. Altså, jeg var ude. Altså, begivenhederne der, de blåede, det skete den 14. og 15. februar. Den 16. februar, der blev der holdt et borgermøde, kan man sige, hvor Helle Thorning talte, hvor François Simaret, den franske ambassadør, talte, og hvor 30.000 mennesker stod på Gunnar Nu Hansens plads, deriblandt jeg, for at se, hvad der foregik. Og der synes jeg, der gik der en festival i den. Vi stod ved siden, min hustru og jeg stod ved siden af nogle unge mennesker, der sådan tændte en joint og havde en sixpack med i hånden. Men nu vil de ligesom komme til terrorfestival.
Ja, okay. Altså,
jeg synes, der fik det et ejendommeligt præg, det der.
Ja.
Den der sammenkomst. Men der brugte hun jo de største ord, man hun kunne tage i sin mund, nemlig. Det var nemlig angrebet på Danmark og på demokratiet og civilisationen. Altså. Og der er det, jeg siger, hvis man nu ender med at finde ud af, at det var en forvirret ung mand, men muslim bevares, men med nogle, et par lidt anløbende venner, der stod bag, så er der jo altså pokkers til forskel på realiteterne, og så det blev gjort til de dage.
Ja,
men det er måske meget typisk for fædrelandet, at vi altså, jeg er meget dårlig til at definere. Der er meget lidt filosofisk bagtank, eftertanke i, hvad vi foretager os. Og det kan man jo i høj grad bebrejde også i pressen for. Altså, vi bruger ukritisk store begreber uden rigtig at finde ud af, at har de udviklet sig? Hvad er det egentlig, det står for? Ikke?
Mm-hmm.
Altså, terroren, det ved jeg, vi vender tilbage til suverænitet. Ikke? Hvad ja, betyder det her ord? Det vender vi tilbage til, ikke? Jamen, der er jo også nogle af de fundamentale kristne her i landet, som brokker sig med jævn mellemrum over, at man bruger ordet begrebet næstekærlighed. Jeg er uenig i deres måde at udlægge det på, men jeg er enig i, at det er for galt, at man ikke definerer det. Det synes jeg er rigtigt. Det er vi dårlige til.
Ja, det er der blandt andet visse højorienterede, kan vi kalde dem det, præster, som har prøvet at definere, hvad næstekærligheden er. Det kan vi vende tilbage til. Der har været nogle spændende definitioner, ja. Synes jeg. Men dem kan vi også vende tilbage til. Hvis jeg lige må holde fast i Bent. Nu, jeg var tilfældigvis også på Gunnar Nu Hansens plads den aften, og der kan jeg huske, at formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, ja. Også går på scenen og siger noget, som synes jeg faktisk var meget fornuftigt. Måske noget af det mest fornuftige, der blev sagt den aften. At vi skulle holde hjertet varmt og hovedet koldt. Efter det, så er jeg ikke sikker på, at alle tog det ind. Måske heller ikke Claus Oxfeldt, det kan vi så også lige diskutere. Men der sker i hvert fald det, at alle politikere, og det ved jeg ikke rigtigt, om man kan bebrejde det, men til en vis grad synes jeg nu godt alligevel, fik en eller anden form for, og jeg ved ikke, om det er sådan en syge, der slår dem eller et eller andet, men det var som om, at vi gik ind i et år, der så skulle handle om at vise handlekraft. Nu skulle man altså vise, at der blev gjort noget. Blandt andet går derværende forsvarsminister Nicolai Wammen helt i selvsving, fordi nu skal der altså ske noget. Og han stiller så et lovforslag om Syriens kriger, at man vil nu kunne aflytte, man har lov til hos FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, at have lov til at aflytte alle, der rejser ud af Danmark, uden nogen form for retskendelse. Og nu skal den bare have fuld goddag. Røg låget lidt af, for nu at formulere det lidt.
Det tror jeg, det gjorde også hos andre end her varmen. Folk mistede lige proportionssansen også der og glemte, at det vigtigste, vi skal forsvare, det er jo de frihedsgoder, som vi sådan set har, og som man kan sige, at det her bliver udlagt som en angreb på, men dem skal vi altså lige holde i hævd og ikke sælge dem til en eller anden politiovervågningstjeneste, der skal have ubegrænset adgang til. Man diskuterer jo også i forlængelse af begivenhederne derude på Østerbro, hvor meget overvågning vi skulle have. Der var alt for lidt overvågning i Danmark. Vi skulle have mange flere kameraer op alle vejen, så vi var sikre på at blive fotograferet lige meget, hvor vi stod og gik i København og omegn. Der tror jeg også, der var nogen der fik taget munden lidt for fuld.
Ja.
Men du har ret i, det var lidt paradoxalt, at formanden for Politiforbundet, han var faktisk mindre rødglødende end politikere.
Men det er jo virkelig fare, sådan noget, ikke? Fordi du kan se altså sådan noget som ytringsfriheden, som jo også er et af de begreber, der ikke bliver defineret ordentligt, så kunne hjælpe mig, om Socialdemokratiets formand ikke farer ud og siger, vi vil ikke have, at de der tossede imamer siger ting, som ikke passer os, ikke?
Og her taler du om Mette Frederiksen, som for nylig har sagt,
at man vil... siger, at nu, det er for galt, det må de ikke.
Altså, hvis man skal opsummere den, vi talte faktisk om det i det gode gamle her for et par uger siden, at det virker som om, at der blev sagt, at for at håndhæve ytringsfriheden, var vi nødt til at stække nogle menneskers ytringsfrihed.
Ja, simpelthen. Ikke? Men altså... det vil sige, det har vi jo gjort så smukt allerede i de love, der er, og der er nogen, der siger, at der er vi ordentligt købet gået for vidt i dansk lovgivning med racismeparagrafer, med blasfemiparagraf. Mm-hmm. Men her, hvis man så siger, at vi vil ikke have, at de taler imod demokratiet, vi vil ikke have, at de gør sådan nogle ting, så er vi jo, det er jo helt ude af proportion, og det er jo vanvittigt. Så er det, vi afskaffer de rettigheder, vi ellers værner sådan om.
Ja. Men det der med handlekraft, det er jo sådan et dilemma på en eller anden måde, som politikerne står i, hvis jeg nu skal tage dem en lille smule i forsvar, fordi de er jo på en post, hvor vælgerne har valgt dem til at handle på en eller anden måde. Det er ligesom dem, der sidder med aben, om man så må sige. Pressen afkræver dem jo også svar. Altså,
jo, men det er jo prisen. Der er jo ingen, der siger, at de skal handle åndssvagt. Vel? Altså, det er jo netop det, der er ansvaret, hvis man bliver valgt til det. Så må man sige, det koster altså noget, det her, jeg er blevet valgt. Det koster blandt andet en risiko, hvis jeg nu går ud og taler stemningen midt imod. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo også ligger under for, det er jo ikke alene pressen, det er jo altså også de sociale medier. Det er jo klart, det er man jo nødt til at have med i vores dage, ikke? At sige, jamen det siger bingo hver eneste gang, der er en, der er en mursten, der falder ned fra et stillads, ikke? Og så skal de reagere på det, og så reagerer de tåbeligt mange gange for at vise handlekraft. Altså desværre er det jo så enkelt ind imellem i hvert fald. Jeg vil ikke sige, at det er sådan hver gang, men det er tit sådan. Det ved vi jo.
Ja. Er du enig, Bent?
Ja, jeg synes også, man kan sige, at det giver sig udslag på den måde, det vi taler om her, at der var ikke nogen dansk aktion, der var for lille. Der var ingen arabiske lande, vi ikke skulle ud og blande os i. Altså, vi er jo en af de mest krigsførende nationer, der findes i øjeblikket. Vi er jo på vagt i Libyen, i alle mulige andre steder i Mellemøsten. Nu også i Mali, hvor vi har sendt 30 frømænd ned, ja. Selvom jeg har lagt mærke til, at der er temmelig langt fra Malis grænser til havet. Så jeg ved ikke, om de kan bade i en flod, eller hvad de frømænd skal der. Men det virker helt komisk. Altså, man kan sige, hvis Danmark endelig skal yde en skærv til bekæmpelse af islamisk stat, hvilket der kan være god grund til, kunne vi så ikke koncentrere vores beskedne ressourcer om at gå ind i et af disse lande? Men nej, vi skal sprede os ud, så vi er med i det hele. Altså, der er ingen grænser. Og læg mærke til, at der er næsten ingen politikere, der tør at kritisere det. Fordi det ligger ligesom i tiden, at det er næsten en udemokratisk, næsten en antinational handling at være kritisk over for det der. Mm-hmm. Alle politikere på næsten alle partier siger jo ja, hver gang man spørger, skal vi også sende nogen derhen? Ja.
Ja, eller jeg tror som ikke, at man kan kalde partifarven der. Det vil de fleste nok have gjort, hvem end der havde siddet med den. Nu er det så Peter Christensen, som har sendt de her 30 frømænd ned. Og så jeg læste bare, at det igen handler det om et eller andet med måske at vise noget handlekraft, tror jeg, fordi FN, som de er blevet de her 30 frømænd er sendt ned for at deltage i FN-missionen dernede, og FN, i øvrigt under en dansk ledelse, havde bedt om 250, og har udtalt, at de ikke, altså 30 er fint nok, men det gør hverken fra eller til. Så de 30 mand kan vel kun tolkes som, at Peter Christensen godt lige vil kippe med flaget og sige, når vi har da også gjort noget, så kan han sige, det herhjemme. For de gør ingen forskel dernede.
Det er det, jeg mener. Hvis man nu samlede dem, så vi havde nogle 100. Man siger, at det danske forsvar kan faktisk kun mobilisere omkring 500 mand, der er egnet til den der chance, og som kan foretage den fornødne udskiftning i løbet af et år. De skal jo holde fri en gang imellem og hjem en tur til jul og sådan noget.
Men det med handlekraften, du er inde på, og fornuften, ikke? Det er jo måske ikke med dit program her, altså dit udmærkede program med det gode gamle folketing, som det er normalt, så er det jo forhenværende politikere. Og når man hører det, så føler jeg nogle gange, at der sker åbenbart det, når man bliver valgt, at man deponerer fornuften i de år, man sidder derinde, ikke? Altså det lyder meget antipolitisk, eller, og det lærer mig egentlig fjernet og antiparlamentarisk, men det, jeg synes, det har været en udvikling i de senere år, som jeg har lagt mærke til. For de folk, der sidder her omkring dit bord, det er jo fornuftige mennesker, næsten stort set, uanset hvilket parti og hvilken baggrund de har haft, så er de jo til at tale med. Men lige snart de kommer derind, det lyder forfærdeligt, men altså, man er jo nødt til at etablere en kritik mod den der parathed til idioti.
Jamen, jeg har sagt mange gange, at de nuværende er også velkommen ved det her bord, så ser vi, hvad der sker. Det kan være, det er bare bordet, der gør et eller andet, men altså, der er ikke nogen af dem, der er dukket op endnu. Men de her, lad os forlade starten af året, og så lad os bevæge os hen til... Ja, der blev der også udvist visse mål af handlekraft, synes jeg. Nemlig folketingsvalget, som blev udskrevet i foråret, den tidlige forsommer. Og så gik vi til valgurnerne 18. juni. Hvordan husker I... Valgkampen, hvis nu har vi fået den lidt på afstand. Hvordan husker du den?
Jamen, man husker den jo først og fremmest som disse møder mellem de to kandidater. Altså, hvad der jo egentlig er fremmed i dansk politik, at vi har sådan nogle præsidentkandidater. Det står der ingen steder i forfatningen, at vi skal have. Mm. Men det blev det til. Altså, møder mellem Helle Thorning og Lars Løkke. Det var de to, der støttede sammen. Det er det, man husker. Det er det, jeg husker i hvert fald. Og det var jo en forholdsvis ubehagelig oplevelse. Det var jo ikke en, hvor man blev væsentligt klogere på, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Andet end, at det var begge to folk, som man egentlig nødvendigvis ville dele alt for mange timer sammen med. Måske den ene mere end den anden, og jeg skal lade være med at nævne navnet. Men det var jo ikke en, det var jo ikke en visionær oplevelse. Det var ikke sådan, at man tænkte, jamen her har vi nogle store retningslinjer for hvordan landet skal se ud, og hvordan Danmark skal se ud i sammenhæng med det øvrige Europa, som de overhovedet ikke nævnte under hele.
Ej, Europa er jo noget, vi ikke taler om.
Det taler man ikke om, blandt andet.
Heller ikke ved folk ofte.
Nej, og det er jo helt absurd. Altså, der står to, som mere end nogen andre ved, og den ene ved det væsentligt bedre den anden, og det er altså uden at det skal være en hemmelighed, den tidligere statsminister, hun ved det bedre end nogen, at Danmark og EU er totalt integreret, og det kan ikke være anderledes. Det er simpelthen selve ideen og opbygningen af det, og gud hjælp mig, om de ikke er fuldstændig tavse om det.
Ben Falbert, havde du den samme oplevelse?
Ja, men jeg er ikke så skuffet, fordi min forventning er måske lidt mindre end Kæves. Jeg har ikke oplevet nogen valgkamp, hvor der var store visioner, som bare vælgerne afsted med et lykkeligt smil om munden.
Jamen, derfor kan man jo godt forlange det af dem.
Ja, men jeg synes ikke, den adskiller sig så meget fra så mange andre valgkampe. Men det er da rigtigt det der med, at EU er ikke noget, man taler om, fordi det, så bliver folk bare sure.
Så bliver folk jo frygt eller bange. Sure,
og så risikerer de, at vi stemmer forkert.
Ja.
Og det går jo ikke, som det netop er sket. Men ellers så var det mest interessante ved valget, var vel de bevægelser, der skete. Tænk, at Dansk Folkeparti kunne gå hen og blive større end Venstre. Det var da en interessant en. Den havde jeg ikke lige
det
set
komme, at de skulle
men,
være så store. Men lad os lige gemme Dansk Folkeparti et sekund, for jeg vil bare lige holde fast i det, som Geo også nævner. Nemlig det her med to kandidater, som ingen er sådan rigtig vil have. Der var ikke den store begejstring om nogen af dem. Jeg kan huske, at jeg så sådan nogle grafer med en blå streg for Lars Løkke, en rød streg for Helle Thorning og en gul streg for... Og der stod bare en anden.
Ja, en anden, ja.
Og det var nærmest ligegyldigt, hvem det var.
Ja. Jo, men det er jo ikke så... Den ene af dem, altså Helle Thorning, har stort set sat alt over styr, som var forestillingen om, hvad der var en eller anden form for socialdemokratisk idé. Ja. Det er jo næsten umuligt at finde ud af, hvad var der egentlig i det? Hvorfor skulle man egentlig stemme på ene? Altså, det er jo helt banalt sagt. Ikke? Og den anden er en mand, som har en moralsk vanden og etisk vanden, som er dybt kritisabel. Altså, som har hængt i en strop på grund af sine småfnider og forskellige bilags fup og sjusk. Mm-hmm. Hvad er det for noget? Ikke? Det er da ikke så underligt, der så er et tredje parti, som kan tilbyde guld og grønne skove, og jeg ved fandme ikke hvad, indtil de så måske i dag bliver afsløret, når de nu er blevet så store. Mm-hmm. Men det er jo ikke så underligt, at man glider ned til dem. Hvis man ikke er særlig velinformeret om politik og politiske vilkår og i det hele taget, så man siger, nu kan det fandme være nok. Nu stemmer jeg sgu på Thulesen Dahl. Ikke? Ja. Det er jo mange af det, tror jeg, i høj grad er en del af det. Og så er det her jo, som er meget velkendt, at der var den her følelse i store dele af landet at være svigtet af København. Og det kan man jo, skal man nok ikke se helt bort fra.
Nej, men nu synes jeg, at han virker da også, Thulesen Dahl, han har da virket som en mand, der kunne sine ting, og da han har været udadelig i sit private liv, så vidt jeg, vi ved.
Så vidt vi ved.
Og der har ikke været noget at komme efter der. Så derved har han da adskilt sig. Men jeg tror, at det er rigtigt, at mange har stemt i protest mod det, der var, og i protest mod Helle Thorning Schmidts periode.
Så meget desto mere, Ben Falbert, er det jo interessant, at vi jo når en eller anden form for status quo, fordi nok har vi fået en masse proteststemmer osv., men der var ikke enten så har... vi vender tilbage til Dansk Folkeparti, for der er selvfølgelig noget der med, at man ikke gik ind og sagde, godt, så tager vi den. Men de havde jo ligesom peget på Lars Løkke. Men det endte jo for anden gang i træk ved et folketingsvalg med, at den, der tabte mest, blev statsminister. Ja, altså, det var jo det samme med Helle Thorning. Det er da egentlig en spøjs parlamentarisk situation, som danskerne tilsyneladende bare accepterer.
Jo, men det er jo det evigt tilbagevendende ved danske valg, at de to blokke er næsten lige store, og det kan være nogle tilfældigheder, der afgør, hvor de sidste stemmer bliver placeret, så hvem der bliver størst og lidt mindre. Men det er jo ikke mærkeligt, at man foretager det skifte, når den ene part nu er en anelse større end den anden.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok, men...
Men der er jo det særlige i det her med, at Thulesen Dahl så efter valget ikke går med ind i regeringen, ikke? Altså, hvor man siger, men at det er der jo sikkert mange vælgere, der er hans vælgere, der siger, jamen hvad Søren, nu er I blevet så store, så må I da gå ind i det, ikke?
Ja.
Og det er jo også det, at man kan sige, at der bryder den med en eller anden form for dansk opfattelse af, hvad det der er. Jeg ved godt, der er undtagelser, hvor du har haft noget lignende, men alligevel vil man sige, når I er blevet så store, og I støtter denne her mand, som er gået tilbage, som har næsten en forpligtelse til at gå ind i regeringen også. Ikke? Det vil man, det tror jeg, mange vil tænke. Det tænkte jeg i hvert fald. Jamen, jeg var inderligt glad for, at de ikke gik ind, set ud fra et personligt politisk standpunkt. Ikke? Men... jeg tror også, det er en dumhed, at de ikke gjorde det, fordi altså, der er sgu ingen, der skal bilde nogen ind her i landet, man ikke har mere indflydelse inden i en regering end udenfor. Selvfølgelig har man det. Man har hele embedsapparatet. Man har kolossal indflydelse som dansk minister.
Men er det ikke netop det, Christian Thulesen Dahl, vil ikke sige, har bildt nogen ind, men har nærmest bevist,
det har han
at han sidder der fint der, hvor han
jamen,
sidder nu.
Han jo ikke.
Selv med den medvinder, eller slud og modvind, der er nu omkring, at nu har han jo lykkedes at få nærmest genåbnet en finanslov og sagt, ja, der var sgu lige nogle tal, der så lidt mærkeligt ud med noget bolig.
Jo, det er stadigvæk i begyndelsen, må du regne med, fordi jo flere gange, der sker sådan noget, og det vil der ske utallige gange, og jo flere gange, der er noget, der ikke bliver opfyldt, så vil man jo kunne sige til ham, jamen det kunne du være ordentligt, hvis du havde siddet inde i regeringen. Han kan jo ikke mere sige, vi har ikke indflydelse på noget. Det han har haft, hvis han havde siddet i den. Nu går den ikke mere.
Mm. Altså, han har alligevel 37 stemmer til salg hver gang, så noget vil han nok kunne opnå, og det kan jo være, at han ser det sådan på det. Det kunne man da godt forestille sig, at hvis det her forløb går godt, og jeg tror faktisk, i modsætning til så mange, godt, at den her regering kan komme til at sidde i 3 eller 3,5 år, så kan det jo være, at han får givet folk det indtryk, at det er gået så godt, så han får endnu flere stemmer næste gang. Og så er tiden måske inde til, at han kunne træde i regering i endnu
men tror du så, større... at hvis det går endnu bedre næste gang, kan han så, hvad skal man sige, krybe udenom? Altså, der må vel komme et punkt, hvor han simpelthen har så mange mandater, og ja, må sige, okay,
det vil,
nu...
Det vil selvfølgelig blive meget ejendommeligt, hvis han fik 45 mandater næste gang, og så stadig ikke ville gå i regering efter, som man må sige, meningen med at gå ind i politik, det er jo sådan set at komme til at få regeringsmagten, så man kan påvirke tingene maksimalt.
Ja, det er jo der, logikken ligger, ikke? Altså, det er jo det, langt de fleste vil sige, jamen hør, hvor mange skal I have, før I letter røven, ikke? Altså,
men har han ikke også tilrettelagt den rigtig godt? Nu ligger den lige til
højre. Ja, til sagen hører jo der unægteligt også, at Lars Løkke Rasmussen er da ikke interesseret i at få ham ind i en regering. Han vil da ikke sidde i regering med Dansk Folkeparti, hvis han kan slippe for det. Han siger, ingen får ham til at sige det lige ud, men det
nej,
mener
nej,
han
nej,
da helt givet.
Nej, selvfølgelig ikke. Det er jo støttepartiet.
Det vil da være langt rarere for ham at kunne sidde og...
Men hvis de sagde, at vi vil ind, så har han jo ikke rigtig noget valg, vel?
Nej, altså, men han er nu ikke så... Altså, de ubehagelige ting, Geo sagde om ham, kan man jo ikke modsige, men han er nu ikke så dårlig en taktiker og så dårlig en forhandler. Så jeg tror godt, han kan komme ret langt med til visse tider og lave forlig til med Socialdemokraterne til den anden side med Dansk Folkeparti, og nogle gange med dem begge to, fordi de begge to vil være med og ikke vil risikere at sidde uden for døren. Som det nu sker i øjeblikket med alt det her.
Ja, så på mange måder er det her vel en trods alt, trods nederlaget, både på det personlige plan og så videre, en ønskesituation for Lars Løkke Rasmussen. Han blev statsminister, og han fik ikke Thulesen Dahl inden for dørene. Så nu kan han sådan agere relativt frit.
Ja, han har fået en modstander i form af Mette Frederiksen, som jo indtil videre har lagt sig lige halen på ham med alt det der med i forhold til flygtninge og indvandrerpolitik og sådan noget. Der er det jo svært at se forskel på hende og på, hvad hun siger og hvad han siger. Mm-hmm. Så han har jo fået det lettere, end mange havde forestillet sig det.
Ja,
indtil videre. Jeg tror stadigvæk ikke, at det er nogen ønskesituation for nogen dansk statsminister at sidde med en regering baseret på 34 af sine egne mandater.
Nej, men ønskesituation ud fra det lader sig gøre lige.
Okay, ja. Det kan man selvfølgelig sige. Men så er der jo også det, at en regering bliver meget hurtigt slidt, hvis det er en lille, et lille folketingsgruppe. Ikke? Den er altså, der er ikke så meget tag af. Det er en farlig situation. Jeg tænker tilbage på Hartlings regering også. Ikke?
Ja. Altså, jamen, vi vender tilbage til, der er jo råd en enkelt minister.
Jo.
Med føn og klip.
Det er nok ikke den sidste.
Lad os nu se. Vi skal ikke foregribe nogen begivenheder her.
Ah, jo, det er snart jul.
Du har selvfølgelig ret. Men til gengæld, Geo, så når du siger det her med, at det er en lille regering, der ikke så meget at tage af, til gengæld er der jo heller ikke så mange at slås med. Altså, han er jo fuldstændig fri for det store S er fnider vi så, som jo martrede dem i 4 år. De kunne ikke få noget smeltet igennem, fordi de jo sådan set var... De var fjender med hinanden, så de behøvede ikke at slås med nogen udenfor, for det klarede de fint indenfor.
Ja,
og SF, der gøjlede rundt og røg ud og det ene og det andet. Altså, der var jo rigeligt.
Jo, men det vil du også se her, når der er gået et stykke tid. Altså, det er klart, at der er en vis fredning i begyndelsen, men allerede nu er det jo videre, og nu er der jo ved at ske noget, ikke? Altså, nu kommer konservative med deres særinteresse.
Jo, men man har jo trods alt ikke et regeringsparti at slås med.
Det er du rigtig. Det er du rigtig. Det er forskellen. Men så meget desto mere kan man så sige, at de andre laver ballade, hvis de ikke får deres ting igennem, ikke? Og det er jo lidt som for Lars Løkke er det som at ligge med en for kort dyne, en meget kold som vinternat, ikke? Der er et eller andet, der kommer til at fryse hele tiden. Og det er et spørgsmål, hvad der fryser af først.
Men han omkommer nok ikke i al den kulde, der skabes der, tror jeg, fordi man kan gå Folketinget igen, men så kan man argumentere for, at faktisk alle partier har en interesse i, der ikke bliver valgt lige straks. Fordi de har alle sammen meget at tabe. Dem, det er gået godt for, Enhedslisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, især, de skal da ikke have noget valg nu. De skal da have gjort så meget indtryk på vælgerne, så de kan gøre sig håb om at holde på det, de har.
Ja. Jo, bestemt.
Det afhænger også lidt af valgtallenes, altså af meningsmålingernes udvikling, ikke? Altså i det øjeblik, det sker, at Socialdemokraterne stiger, så vil han leve livet farligt, altså det er der ikke tvivl om.
Mm-hmm.
Altså det er jo sådan set, de har jo ikke den direkte nøgle til det, men det er ret afgørende, tror jeg, for ham, ikke? Men det er jo også interessant at se Socialdemokraterne, at de har lagt sig sådan. Det er jo et strategisk spil, som hun har tilrettelagt helt klart. Hun har også sagt, at der skal ikke kunne stikkes et stykke papir ind mellem hende og regeringen. Og det er jo klart, at der har hun og Løkke Rasmussen en fælles interesse, fordi jo mere de står sammen, er vel deres forestilling, at det mere kan de tryde den Dansk Folkeparti. Det er deres fjende, begge to.
Mm-hmm.
Dansk Folkeparti tager stemmer for dem begge to. Det skal man jo ikke være blind for. Det er jo ikke kun Socialdemokratiet, der mister sin højre fløj, eller hvad det er for en fløj, de mister. Det er jo sgu også Venstre. Det er jo, de er jo også belastet af det der Folkeparti. Så på den måde har de jo en besynderlig fællesinteresse, så længe det var.
Der er en form for alliance der.
Det kan man sige. En eller anden skjult alliance. Nogle gange har jeg tænkt på, om de lige ved frem sidder og aftaler det.
Ja, altså, det skal man da ikke nødvendigvis afvise.
Nej.
Vi har da set mærkeligere ting i dansk politik end
absolut,
det, synes
absolut,
jeg.
Absolut.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til en nytårsspecial af Det Gode Gamle Folketing, hvor jeg for andet år i træk har besøg af de gode gamle chefredaktører Bent Falbert og Geo Metz. Og vi er... vi har taget et par gode skridt ind i det herrens år 2015 og er nået til 18. juni. Folketingsvalget. Lars Løkke er blevet statsminister på spøjsvis efter et nederlag. Dansk Folkeparti valgte ikke at gå i regering. Men lad mig spørge om det her. Er de blevet stuerene nu så? Det dukkede jo pludselig op.
Jamen det kommer an på, hvordan man ser det, ikke? Altså jeg synes det personligt, men det er jo min personlige mening, at Nyrup Rasmussen altid har haft ret. Jeg synes ikke, det er et stuerene holdninger at have for eksempel sådan noget som deres integrationsordfører, eller hvad man skal kalde ham, deres fremmedordfører. De ting, han lukker ud, synes jeg absolut ikke er stuerene. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, det han siger.
Ja, men jeg tror til gengæld ikke, der er andre end Georg Mæs her i riget, der tør at gentage og gøre til sine egne ord det, som Nyrup sagde om, at Dansk Folkeparti ikke var stuerene, der aldrig blev det.
Jamen, det er jo blevet sagt, ikke?
Og det er blevet sagt, men jeg tror, at... hvis Nyrup skal se tilbage på det nu, så tror jeg, at han ville fortryde, at han har sagt det.
Tror du det? Fordi altså, man kan, det er en ting, der har været interessant ved den der diskussion om stueren, ikke stueren. Den kom jo også op, efter Pia Kærsgaard blev formand for Folketinget. Og så dukkede den her sætning op. Men det, der ofte bliver glemt, synes jeg i hvert fald, når man ser dækningen. Det var sammenhængen. Ja. Nemlig, at Pia Kjærsgaard var ude at sige, at hvis en indvandrer blev taget for noget kriminalitet, så gik man altså to generationer tilbage, og så røg både far og bedstemor også ud af landet. Og hun har jo i nogle interviews i forbindelse med, at hun blev indsat som formand for Folketinget, sagt, at det synes hun sådan set stadigvæk. Det ved jeg ikke, Bent Falber, der kan man, det vil jeg da godt sige, det synes jeg da på en måde heller ikke er en stor indholdning.
Jeg har det synspunkt, at hvis, altså undskyld, et parti, som så mange mennesker stemmer på, at de går ind og får 37 mandater i Folketinget, hvis du vil kalde det for et ikke stuerent parti, så falder det også tilbage på alle de vælgere, der har været der. Og jeg tror ikke, jeg vil være med til at stemple en så stor del af den danske vælgerskare, som ikke er stuerene, fordi de går altså så ind for noget, der ikke er stuerent. Det hænger ikke sammen, og jeg synes, det er næsten udemokratisk synspunkt, at man ikke skulle kunne stemme på sådan et parti.
Kan man så sige, at det handler om, at diskussionen også bliver for sort-hvid? At enten så er de, eller også er de ikke. Og vi skal tage diskussionen om, hvorvidt den holdning, der hedder, at to generationer tilbage skal losses ud af landet, der kan man sige, at den går ikke. Det faktum, at de har fået 37 mandater, skal vi selvfølgelig også, som Bent siger,
jeg synes, man er nødt til at dele sig i den professionelle og i den personlige person her. Ikke? Den professionelle er sådan set enig med Bent. At der er vi som journalister, jagttager og kommentatorer forbandet pligt til at se dem som et demokratisk udtryk. Hvis du ser på det personlige holdning over for dem, så vil jeg til enhver tid sige, nej, gud er de, der er i stuerene. Og på baggrund af det, Pia Kjærsgaard sagde dengang, det er, hun fastholder det osv., det synes jeg er en nødvendig skillen. Og så vil jeg sige, at jeg ser ingen grund til at tage særlig hensyn til den del af befolkningen, der stemmer på dem. Det er nu en del af den demokratiske kamp. Der siger vi jo om hinanden det, der skal til i en parlamentarisk diskussion. Venstrefløjen har altid fået at vide, hvad de var for nogle forfærdelige kale i den politiske kamp. Mm. Der har jo aldrig været lagt fingre imellem.
Det er blevet skånet meget. Altså, hvis du ser på, hvad folk, der har siddet for Enhedslisten, eller sidder der stadigvæk, har ment, og måske stadig mener om, at man skal gå ind for en voldelig revolte i Danmark, og socialismen skal komme frem. De har jo stået i deres partiprogram i mange år. Jeg ved ikke, om de har måske siddet for at rense ud, men de har i hvert fald stået for de synspunkter. Og det er da noget, man har... Det har da ikke gjort, at man kaldte dem ikke stuerene, må sige. Og have de synspunkter, det er da i hvert fald ikke stuerene i demokratisk forstand.
Nej, men de er blevet kaldt forfærdelige ting undervejs, det er de der.
Det er blevet
fremhævet. Men altså uanset hvad, så er den politiske kamp jo en sådan art, at vi siger ting om hinanden. Og det kan jeg ikke se, at Dansk Folkepartis vælgere skulle være fritaget for at få at vide ting og sager. Det må jeg jo indrømme. Og det, jeg ved, det har været et standpunkt også, Erik Maja Carlsen har jo tit kørt på det, at man endelig skulle forstå Dansk Folkepartis vælgere, og ligesom, at de skulle løftes hen i en anden dimension og en anden sfære. Det ser jeg ingen grund til. Mm.
Men det er måske også det, altså ligger det i det spænd med, hvordan man har forstået Dansk Folkepartis vælgere, hvis man overhovedet kan tale om dem på den måde, fordi det er jo nogle vælgere, som I selv har været inde på, de har også stemt på Venstre, de har også stemt på Socialdemokratiet. Det er jo ikke folk, der har hvad skal man sige, gået i geled altid. Det er jo nogle mennesker, som har stemt dette og hint, og så nu er flere endt med at stemme på Dansk Folkeparti. Det handler vel også om, at de gamle partier, og det så vi jo meget tydeligt 18. juni så, har haft svært ved at adressere altså rigtig mange mennesker. Nærmest altså, tæt på en fjerdedel af befolkningen.
Jamen, det er givet, og der vil jeg anklage de gamle partier, og Socialdemokratiet især vel nok, for så vidt også de konservative, som dog er til at høre fra sig, selvom de er blevet så små. Men altså, slå i bordet og sige, jamen, der er de og de grundholdninger, vi skal stå fast på, og nu kan det være nok. Det her vil vi altså ikke give køb på, og så må det koste, hvad det koste vil. Mm. Det er jo også en side af det demokratisk politisk krav, og det ved jeg godt, det lyder jo utrolig naivt, fordi i det politiske kamp, der gælder det først og fremmest om at vinde. Men det er på den anden side også det, at folk skal måles efter min mening. Altså det er vi nødt til at fastholde, hvis der skal være mening med et demokratisk samfund.
Mm-hmm. Er du enig, Bent Falbert?
Ja, jeg ved ikke. Geo, jeg bliver aldrig rigtig enig. Det er vel også derfor, vi sidder sammen.
Jamen, jeg forlanger ikke total enighed. Trods alt. Det
vil jeg sige.
Godt. Jamen, de herrer, så lad os vende blikket mod noget helt andet, fordi da resultatet står klar 18. juni, der får vi så en ny statsminister, dermed også en ny regering, så går der et par uger, så får vi en ny forsvarsminister. Ham får vi lov at beholde i cirka 3 måneder. Han hedder Carl Holst, han er ny mand, på borgen. Han er, med egne ord, nu citerer jeg, ja, han er kommer fra en stilling som konge i en lorteby. Som han selv sagde på et tidspunkt, da han blev spurgt, om han ville i Folketinget et godt stykke tid inden folketingsvalget, der sagde han nej, det havde han ingen ambition om. Han ville hellere være konge i en lorteby, end en lort i en kongeby. Og jeg ved ikke, om det var en selvopfyldende profeti, han der ytrede, men i hvert fald så holdt han 3 måneder på posten som forsvarsminister. Han startede med at tage på ferie, da F-16-piloterne ringede fra Mellemøsten og sagde, at vi er ved at gå hele brædderne, der skal altså ske et eller andet her. Der var der ikke noget svar fra Carl Holst. Så kom der en lang, lang, lang sag omkring en personlig assistent, som han benægtede at have i mange måneder, til trods for, at assistenten havde et kort, hvorpå der stod personlig assistent for Carl Holst. I det hele taget en farverig affære. Ben Falbert, hvad tænkte du?
Jeg tænker, at Carl Holst er en klassiker i den forstand, at der er pokker til forskel på at være lokal politiker, og så komme ind på Christiansborg og blive minister og blive gennemløst og få undersøgt alle sine forhold. Det synes jeg i øvrigt, at en statsminister burde gøre, inden han udnævnte sin minister. Om er der noget at komme efter, eller kan man regne med, at den pågældende går nogenlunde glat igen? Og Carl Holst, han må i dag fortryde, at han ikke var blevet nede i sit Region Syd og kunne sidde og styre hospitalsvæsenet fredeligt de næste 20 år, uden at nogen krummede et hår på hans hoved, fordi sådan var det formentlig gået. Og nu er han altså endt i en fortvivlet situation, hvor han kan sidde nede i grebningen i Folketinget og have et meget lille håb om nogen
sender. Og faktisk er han jo på orlov, så nu sidder han.
Ja, og nogen sender og driver til noget. Altså, den er helt gal. Men det andet, man kan lære af det, er, og det er jo det, jeg ikke kan forstå, at politikere ikke vil lære, at hvis man har lavet en fejl, så skal man skynde sig og sige, beklage den og undskylde den og love, at man ikke vil gentage den. Dermed afmonterer man nemlig kritikerne, fordi så kan hverken pressen eller oppositionen til den pågældende politiker blive ved med at skælde ud, for så er det dem, der er noget galt med, så er det pressen, der er noget galt med, så er det blodtørsten, der er angribelig. Men hvis man nægter, at man har gjort noget forkert, skynd man har gjort det, så bliver det jo ved, og så er det jo en lang tur ned ad russebanen.
Jeg har kun en ting at tilføje, det var vores kollega Hans Engel, der engang sagde til mig, da vi snakkede om sådan noget lignende her, hvor han sagde, du, som politisk parameter skal man aldrig undervurdere dumheden. Og det tror jeg, at man kan, den sætning kan man godt bruge på den her sag. Men
det tror jeg, ja, nu, ja, det er muligt. Den vil jeg lade stå for Hans Engels regning, selvom jeg tenderer til at være enig. Men skal vi ikke lige starte med at gribe fat i det, Ben Falbert siger, nemlig at Lars Lykke udnævner et menneske her, som er en god ven af ham, og vi kan spekulere herfra til i morgen om, hvad det har betydet. Men tilsyneladende, så sker der i hvert fald det, at han ikke får gennemlyst denne mand tilstrækkeligt. Så kan du sige, Geo, dukker dumheden op, hvis man gennemlyser?
Ja, det gør det vil jo nok have gjort her, men man kan jo sige, man spørger vel om det, som man selv har en mistanke om, kunne være kritisabelt, ikke? Og da Lars Løkke selv har en fortid med den slags sager, så er det egentlig ikke noget, der rigtig rager ham, hvis jeg nu skal psykologisere det her. Men det er jo helt vildt, at han ikke får nogen folk til at lave en ordentlig undersøgelse, ikke? Hvad foregår der i Region Syd? Det vil man vel altid gøre. Især når man har med folk at gøre, der sidder på et stort administrativt område, hvor der er risiko for sådan noget. Det er det jo. Der vil altid være en vis risiko for, at der er røget et par fingre af fadet, ikke? Så man kan tage den forfra, hvis den kommer. Ja. Men det er jo så det samme, så kan man sige, at der er måske lidt mere uskyldig med den her sag om forskningsministeren, som vi ikke rigtig ved, hvordan udvikler sig endnu. Men der ville det måske også være meget forstandigt at lige finde ud af, er der noget, hvis han skal være forskningsminister, han selv er akademiker, er der et eller andet, ikke? Mm-hmm. Altså, det er jo, hvor man kommer, de steder, hvor man kommer til at sidde på noget, man selv, om jeg så må sige, har.
Men Geo, når du siger det, så lyder det jo som sund fornuft.
Ja.
Men det er jo ikke grønne folk. Altså, Lars Lykke er jo en erfaren mand i det her. Han har sågar været statsminister før.
Ja, men der er også nogle huller i manden. Altså, der er jo nogle mærkelige folk.
Jo, men han sidder jo ikke med det alene, da han sidder omgivet af et apparat, som også må sige, prøv at høre, skal vi lige få gennemlyst,
hvad der er folk her? Det er jo ikke første gang, der bliver udnævnt en inkompetent minister, og jeg har indtryk af, at godt nok siger man, at de der mennesker, der har mulighed for at blive statsminister, de går rundt med sådan en lille sort bog, hvor de har en liste over navne, de kunne tænke sig at gøre til minister, hvis det skulle komme for. Men man har alligevel indtryk af, at når det så sker, så er det altså tit, de pågældende siger, at jeg bliver ringet op kl. 11 i aftes. Og så har man indtryk af, at der er to andre, der har sagt nej tak, og så kan det altså nummer tre få lov at sige ja. Og så kan det være, at man ikke har haft tid til at undersøge ham helt så grundigt, som man skulle have gjort det. Altså, for at sige det på en anden måde, der er flere tilfældigheder i dansk politik, end folk ville tro.
Men kan det have noget at gøre med? Fordi der var jo en interessant ting omkring det der, og det er jo ikke sikkert, at det lige var den post, det drejede sig om, men det kan jo have influeret på hele puslespillet, at en mand som Peter Christensen, Venstres stolte søn, også en god gammel ven og støtte af Lars Løkke, en mand, som stod ham bi under hele formandsopgøret osv., virkelig var ude at tage nogle slag, han blev slet ikke valgt ind. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der gik galt, om han forsømte sin valgkreds ned i Sønderjylland, eller folk bare var trætte af ham, eller hvad der skete, men han fik ikke noget, der minder om stemmer nok til at komme i Folketinget.
Han havde jo haft en rolle som Lars Løkkes væbner i alle disse sager. Der var det jo hans... Jeg ved ikke, om han var udpeget til det, eller han påtog sig det frivilligt, men han var ude i defensorat for Lars Løkke, som jo måske nok kan have stødt nogle mennesker, for man skal jo ikke tage fejl, at der var masser af venstrefolk, der synes det absolut ikke var i orden, de der uregelmæssigheder, Lars Løkke blev hængt op på. Men der havde man altså Peter Christensen til at gå og forsvare ham sammen med Søren Pind. Og det kan da godt have slået tilbage, at man har sagt, det der, det gider vi altså ikke at belønne med en stemme.
Så man har set ham som sådan en hånddukke?
Ja, jeg synes, han fik et påfaldende dårligt valg.
Ja, det må man sige. Sige. Men det, jeg mener, er om det har influeret på, hvis Peter Christensen har stået på den liste, Lars Løkke har gået rundt med.
Jo,
på valgaften.
Ja, men han havde jo alligevel tid til at danne en regering, hvor han kunne have undersøgt det ordentligt, ikke? Altså, det med Holst. Det er det, du mener, ikke?
Jo, det er det, jeg mener.
I panik henter Holst ind, fordi det skulle have været men Peter Christensen.
Ikke i panik, men nej. I... Ja.
Men det er jo
det må man
jo ikke. I øvrigt, jeg tror, jeg citerede det også i fjor, da vi var her, men det gjorde meget indtryk på mig dengang. Jeg var ung med blå øjne og røde kinder. Nu er det omvendt, som man siger, ikke? Hvor Jens Otto Krag sagde, der må ikke kunne sætte sådan en plet på en dansk minister. Det glemmer jeg aldrig, da han sagde. Allermindst statsministeren, sagde han så, ikke? Der mente han ikke privatlivet. Han mente på med vandet. Og der er jo den berømte sag fra Bent, som min fælles ungdom, at Krag udnævnte en fiskeriminister, som han så afskedede samme time, han stort set havde udnævnt ham, fordi de opdagede, at der havde været en uregelmæssighed. Kan du huske, det var et bankospil eller sådan noget lignende. Det var fuldstændig latterligt et lille beløb, men det var nok til, at Krag ikke kunne gå med ham til dronningen.
Så, det var tider.
Ja, det var sgu tider. Ja. Men det gjorde et stort indtryk på mig, det der med, at det måtte der altså ikke. Det skulle være i orden sådan noget, ikke?
Nej. Der kan man så sige, at det forholder sig en lille smule anderledes med Carl Holst. Der var temmelig meget der. Men Bent, handler det kun om, at det var en uerfaren, at det var en landspolitiker, som pludselig kommer, eller hvad skal man sige, en regionalpolitiker, som kommer til 12-40 Christiansborg?
Ja, det er det ene. Men det andet er det gengang er fejl, at man ikke indrømmer noget, som man godt ved, vil blive afsløret med det samme. Altså, det her handlede jo om, at en kommunikationsmedarbejder i Region Syd havde hjulpet Carl Holst med hans valgkamp. Mm-hmm. Skrevet artikler, skrevet taler for ham, og oven i købet har Carl Holst selv i et brev til statsministeren beskrevet manden som en, han havde brugt som kampagnemedarbejder. Så han har selv skrevet tilståelsen, om jeg så må sige.
Ja,
og så sidder han alligevel og benægter, at det skulle være forholdet sig, som alle skrev og som alle troede, nemlig at manden var blevet misbrugt i den der stilling. Og det er jo så dumt at sidde og lyve om noget, som man ved vil blive afsløret alligevel. Det har en meget kort fremtid for sig.
Ja. Men igen har jeg svært ved at forstå det der med, at der må være nogen. Altså Lars Løkke og kredsen omkring ham i regeringen, den stod jo på i en tre måneders tid det her, og det blev værre at være med Carl Holst, og han så mere og mere træt ud, og ingen ville tale med ham. Men altså, kan man ikke sige, at efter, lad os bare sige, halvanden måned, så kunne der vel godt være nogen, der prikker til Carl Holst og siger, nu altså...
Jamen, så lad mig fortsætte i psykologiseringen, ikke? Fordi det er jo sådan, at det var også der, hvor Krag sagde det der i sin tid. Man må ikke kunne sætte pletter på, slet ikke på statsministeren. At hvis der er været en plet på en mand eller en dame, der er blevet statsminister i landet, og vedkommende så skal om man så må sige, fordelt sol og vind, lige over for sine medarbejdere, det vil sige ministerne, så er det jo sådan set ret nærliggende, at de siger på godt mafia-amerikansk, ikke? Are you talking to me? Ikke? Hvad er det her for noget? Hvad har du selv gjort? Altså det vil med andre ord sige, at en sådan menneske rent psykologisk vil være lidt tilbageholdende. Uanset sine mange striber på skulderen, så vil man jo nok sige, nej, jeg vil vente lidt med det her, ikke? Fordi, hvor var jeg selv henne i sådan en sag? Det skal man ikke kimse af, at der er den slags følelser og holdninger i et
Men det forstår jeg på en måde godt.
Det tror jeg.
Men har Bent ikke også ret, når, som han sagde før, med det her, at det er børnelærdom for politikere, at altså, hvis der er noget, så skynd dig også at sige
jo, 100%.
Jeg kørte ind i den betonklods, bang, jeg går af. Altså, hvis han,
jamen, det er
hvis hans engel havde bedægtet det, så, altså, så er det da først blevet mærkeligt.
Jamen, det var også det fine ved engel, ikke? Det var jo meget fornemt, at han gjorde det på den måde. Der er nogen, der vil sige, at han kunne ikke, det kunne ikke have været anderledes, men han kunne have gjort en masse krumspring, som havde været dybt pinlige, ikke?
Ja.
Nej, det var en forbindelig måde, han kom ud af det på, og jeg er helt enig med Bent, det er dybt idiotisk, ikke med det samme at sige det. Ligesom helt som den der forskningsministeren, han er sådan, det bliver sådan skvætvis, han sådan kommer med indrømmelser, ikke? Mm. Han ved sgu da udmærket godt, at hvis man citerer sig selv i en videnskabelig afhandling, så skal man sørge mig også sætte kildeanvisning på det.
Geo, der glemmer du, at han har udtalt, at han kendte ikke ordet selvplagiat.
Ah, hold op, mand. Så skal han heller ikke være forskningsminister.
Det kan du have ret i, måske. Bare et sidste spørgsmål så, angående denne Carl Holst.
Holst?
Ja, undskyld, Carl Holst. Hvem trækker bremsen så? Er det Lars Løkke, tror du, Bent Faltoft, der til sidst siger godt? Prøv at høre, nu går den ikke længere.
Jeg ved ikke, om han har gjort det direkte selv, eller han har fået nogen til det, men som du selv var inde på for lidt siden, så trak Carl Holsten jo så lang tid i ørerne, at der ikke var nogen vej udenom. Så han kan muligvis selv være blevet bragt til at indse, at nu måtte han gå af. Men ellers så...
Men det er jo klart, hvis der antydningsvis er noget om, at politiet bliver blandet ind i det, ikke? Og det, den antydning får han på et eller andet tidspunkt, ikke? Så er der jo ikke ret meget andet at gøre.
Nej, der ligger så en politianmeldelse nu.
Ja.
Fra
men han ved jo selv, hvor alvorligt det er, eller ualvorligt det er. Altså, det er jo den anden, det er jo det andet argument, i sådan, eller det andet synspunkt i sådan en sag, ikke? Han ved selv, hvad der er op og ned i det her, ikke? Det er det, der skal undersøges.
Ja, forhåbentlig da. Ja. Man kan jo blive i tvivl.
Ja, ja.
Men hvis
man har uskyldet sig ind, så vil man sige, den kamp tager jeg ikke. Altså, kom bare med politiet. Jeg er rene hænder.
Det har han jo også sagt. Han har sagt, hvor glad
han er for politiet.
For den her undersøgelse. Ja, ja. Det er storartet.
Men hvis man er så glad, så vil man sige, at jeg afventer den med sindsro. Som man dog trods alt må sige, at forskningsministeren siger.
Det må man sige.
Ja.
Det må man sige.
Det er heller ikke så alvorligt. Der bliver han bliver jo ikke indklaget af politiet.
Trods alt. Ikke nej. Godt, jamen vi sætter et forløbigt punktum for Carl Holst, og der vil jeg bare lige gentage, hvis man er i tvivl om, hvor Carl Holst er nu, så blev han kirkeordfører, for der er tilgivelsen garanteret. Nu er han så på orlov. Om han vender tilbage, det vides pt. Ikke. Men vi skal også lige...
Det er jo alvorligt, fordi det vil jo sige, at Venstre er nu uden kontakt til de højere magter.
Jeg tror, må ikke, der er en supplant inde, som
måske
vel, som vel holder taburetten varm.
Men ingen ved, hvem det er.
Ej, men så har de jo altid Bertel, ikke?
Ja. Det er faktisk rigtigt. Bertel har jo konstant kontakt.
Han har jo kontakt, ikke?
Han kan altid skrive en salme.
Ja. Præcis. Ja. Der, jeg tror, de er, på den konto, der er de rigeligt dækket ind. Men lad os vende blikket mod... vi har lige 5 minutter op mod nyhederne her. Lad os vende blikket mod Socialdemokraterne i valgkampen. Ja. Det blev sådan en strammer valgkamp. Det blev sådan et kapløb. Du sagde selv, Geo, at vi så to, sådan i situationstegn, præsidentkandidater. Og det er jo rigtig nok. Og det blev en kamp på at stramme. Helle Thorning sagde, mindes jeg i en af debatterne, at hun var dem, der havde strammet mest i 12 år. Tilsyneladende strammede hun ikke nok til, at vælgerne ville holde fat i hende, fordi hun gik af og indtræder Mette Frederiksen. Bent Faltoft, var det fornuftigt?
Ja, altså for hvem han er sagt. Altså set fra Socialdemokratiets side, tror jeg, det var meget fornuftigt. Altså jeg har hele tiden opfattet Helle Thorning som et fremmedlegeme i dansk politik. Og hun, man kan også se nu, hun har, kan jo ikke finde sådan nogen rolle som oppositionspolitiker, som er værd at tale om. Hun kommer vist dårlig nok til partiets gruppemøder, hvor hun sagde den ene gang, hvor hun forleden dag skældte sin partiformand ud for at have forkerte EU-synspunkter. Men ellers tror jeg, det er godt for Socialdemokratiet, at de har fået en formand nu, som mere ligner en socialdemokrat, end den tidligere gør. Om hun så er dygtig nok og selvstændig nok og i stand til at tænke selv, det vil vise. Så forløbet synes jeg, hun har lagt sig vel meget i Lars Løkkes slipstrøm på hele det her flygtninge fremmede område, som dominerer debatten.
Og vel også, ja undskyld.
Nej, jeg lytter. Altså, jeg er jo enig i det grundsynspunkterne, men det er jo det, vi talte om før, at hun har altså lagt sig så tæt, at hun forsøger sammen med Lars Løkke mere eller mindre aftalt at holde Dansk Folkeparti ude, ikke?
Og vel, men det er jo nok nødvendigt så at gøre det, kan man sige, fordi det vil, hvis hun var meget kritisk over for en stram flygtninge fremme politik, så vil hun få problemer med sin egen vælger, flere end hun har i forvejen. Uh-huh. Fordi danskerne er jo ikke særlig tålmodige med den side af sagen.
Nej. Men hun har jo også ikke ordret, men stort set sagt, at den taktik, man lægger for dagen nu, handler om at få, hvis jeg må formulere det sådan, kaldt Dansk Folkepartis bluff.
Ja.
I forhold til, at de lover guld og grønne skove, men aldrig nogensinde siger, hvor pengene skal komme fra. Og at man vil, ved at insistere på de her brede forlig, og få Dansk Folkeparti med, vil jeg igen kalde det her bluff og sige, men så vis os, hvor pengene skal komme fra. Kom ind over her, og I kan ikke sidde og lave ting sammen med Venstre alene.
Nej, og så tager de selvfølgelig altså også det der flygtningestandpunkt fra dem, ikke? Altså, vi prøver at overhale dem højere, om du vil. Ikke? Men det er jo en farlig strategi for Socialdemokratiet, fordi, altså man kan sige, de bliver jo flinset fra to sider, ikke? De bliver flinset fra deres højrefløj, fordi de ikke er skrappe nok. Og så bliver de flinset fra venstrefløjen, det vil sige, at venstrefløjen forlader dem og går over til måske Alternativet, eller Enhedslisten, knap nok SF. Så det er jo en ubehagelig situation på Socialdemokratiet under alle omstændigheder. De har jo virkelig svært ved at finde ud af, hvor på skemaet de skal ligge.
Ja.
Og det kan du også se på de vælgertal, der er nu. De er jo dybt skuffende for dem. Der er jo ikke kommet den fremgang, som man havde troet, at Mette Frederiksen ville bibringe dem.
Mm.
Og det tror jeg hænger sammen med, at der er en meget stor del af det parti, som har følt sig hjemløse under Thorning, altså den del af partiet, der følte sig hjemløs under Thorning, men alligevel har prøvet at holde ved, ikke? Der nu der, siger, nej, nu der, kan det sgu
der
er
heller ikke,
nok,
ikke? Der er heller ikke kommet den fremgang, som plejer næsten automatisk at indfinde sig, når lige efter et valg, der plejer oppositionen at score nogle stemmer af folk, der så lige synes, at de har stemt forkert, eller nu kan det være nok med den regering, der er kommet til. Den der opbakning har de ikke fået heller.
Men er det fordi,
at status quo?
Jamen, er det skyldes det, at vælgerne har oplevet, at der netop også er status quo i partiet, at man havde en forventning til, at når Mette Frederiksen kom til, så bliver det, som du selv sagde, Ben Falbert, mere det gamle socialdemokrati. Nu bliver det rigtige socialdemokrati. Nu kommer der en arbejderpige, og ikke Gucci-Helle, som nogen valgte at kalde hende. Og så er de blevet skuffet over, at hun langt hen ad vejen jo egentlig bare har fortsat den strammerlinje, som Helle Thorning lagde for dagen.
Ja, og så er det forholdet vel, at så mange mennesker efterhånden har vendt sig til at stemme på noget andet end Socialdemokratiet, at de gamle vælgere, det er jo ikke længere et arbejderparti, det er jo et tjenestemands- og funktionærparti, som henter sine stemmer blandt de veluddannede og de fromme. Jeg tror ikke engang, at hun ville have særlig nemt med at gå ud og opfange de der arbejderstemmer, der er skrællet af, enten til Dansk Folkeparti eller til Enhedslisten.
Det er helt rigtigt. Jeg er helt enig. Og det er jo det, der er hovedproblemet for dem, fordi altså også det, man kan kalde den humanistiske fløj i Socialdemokratiet. Ikke? Den, som gamle krav sådan set stod for, den kulturradikale side af partiet, som han også repræsenterede. Og med ham blev der jo mange bragt ind i partiet, der sagde, at det er bedre med det her store parti, som så kan sidde på regeringsmagten, end den yderste venstrefløj, eller det radikale, hvad det nu var. Ikke? Og de er jo helt svigtet i det her. Der ser de jo ikke nogen redning i Mette Frederiksen, sådan som hun har ageret indtil nu. Det var der mange, der havde forventninger om, at jo ikke alene var hun den, der kunne bringe arbejderstemmerne tilbage, dem der nu er, hvor de er, men hun ville også genåbne den side af den, om jeg så må sige, det humanistiske.
Så hun sidder i virkeligheden med den opgave, der hedder, at hun skal altså redefinere, genopfinde Socialdemokratiet.
Ja, Det tror jeg. Og det er god fornøjelse.
Ja, det er vel svært at nå inden...
inden
radioavisen. Tre år. Ja, også inden radioavisen. Det er fuldstændig rigtigt. Men Ben, er du enig? Det er simpelthen den opgave, hun sidder med, helt kort.
Ja, hun bliver nødt til at finde nogle nye emner, der kan begejstre lidt. Der er jo påfaldende mangel på begejstring i dansk politik, men det er der en mindste Socialdemokratiet. Jeg hører, at det er så galt nu, at folk næsten ikke engang gider at komme til gruppemøderne. Det er dog det mindste, man kunne forlange, at oppositionspartier, de samlede sig der og samlede noget skønt ja. Sammen, de kunne fyre af på sådan en regering.
Jamen lad os lige sætte et forløbigt punktum der, og så sende den besked afsted. Hvis der skulle sidde socialdemokratiske medlemmer af Folketinget her, kom til gruppemøderne. Det er der, det starter. Og så skal vi have en omgang nyheder, inden vi er tilbage med anden runde med de gode gamle chefredaktører, hvor vi skal forbi flygtningekrisen, Tibet-sag og folkeafstemning om EU.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.